إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا في الأسبوع الماضي عند تفسير سورة الشمس، وقلنا أن هذه السورة العظيمة تناولت ثلاث مواضيع مهمة. في بدايتها سبع آيات أقسم الله عز وجل بسبعة أشياء دلالة إلى رب سبحانه، احلف واقسم بسبع أمور. واش نستفد احنا، واش نفهم؟ هذه يقول العلماء دلالة على عظامها، يعني أنها عظيمة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقسم ولا يحلف بشيء حقير، حاجة حقيرة، حاجة دنيا ما عندهاش قيمة، رب العالمين ما يحلفش بها. إلا حلف بحاجة، هذا يدل على أنها معظمة عنده. فهمنا؟ سبع آيات ذكرناها هذه، ثم جاء القسم، جواب القسم بعدها، بعد سبع آيات هذه جاء جواب القسم. قال ونفس وما سواها، قال قد أفلح من زكاها. القسم الأخر قسم فيه بالنفس، وبعدين جاء الجواب نتاع القسم. ليش هذا القسم هذا كامل؟ احنا تكلمنا في الدرس الماضي، قلنا احنا واحد لما يحلف يقول والله 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 ثلاث مرات مثال، الناس كامل يقول لك واش رايح يقول، واش هو الجواب نتاع القسم، واش رايح يقول، واش رايح تقول، واش رايح تدير، يقول لك ندير هادي وهادي وهادي وهادي. رب العالمين حلف بسبع اشياء في سورة الشمس، ومن بعدين قال الجواب نتاع القاسم قد افلح من زكاها، راهو ربح اللي زكى نفسه. وشفنا معنى التزكية انها تعني طهارة النفس، والطهارة هذه تكون في العقيدة، تكون بالتوحيد، يطهرها من ادناس الشرك ومن مظاهر الشرك، وتكون في العبادة، يخلص العبادة الله تبارك وتعالى، وتكون في الاخلاق، في الاخلاق الحسنة. ثم هذه الموضوع الاول القسم، ثم الموضوع الثاني بيّن فيه النفس البشرية كيف تربح وكيف تخسر، تربح بالتزكية وتخيب وتخسر بالتدنيس بعدم التطهير. الذي لا يزكي نفسه أخبر أنه فاشل، يعني غير ناجح. ثم ختم الله تبارك وتعالى بذكر مثال لقوم كذبوا نبيهم كيف كان مآلهم. في آخر الآيات بعدها الموضوع الثالث، رب العالمين أعطانا مثال، أعطانا نموذج، إكزامبل، قال لك شوف الناس اللي كذبوا النبي نتاعهم، ذكرنا فيه هم قوم صالح لما عقروا الناقة. وذكرنا الحكمة تاع العلماء، قالوا لماذا وقع الاختيار على هذا القوم هذا دون غيره، مع أن هذا القوم هذا ماذا فعلوا؟ عقروا ناقة الله، ناقة معجزة جابها لهم رب العالمين، قال لهم تشرب النهار وتعطيكم الحليب النهار، مشاو شوية وبعدين ما صبروش قتلوها، مع أنها فيه كما كان شان في بني إسرائيل، كان تسوسهم الأنبياء، وكلما هلك نبي بعث نبي، كانوا قتلوا الأنبياء ومع ذلك ما ذكرهمش. لماذا؟ قالوا الحكمة في ذلك أنهم أخف الناس ذنوبا، هادو اللي ما داروش الذنوب والمعاصي كتير، هذا ذنب خفيف، عقروا ناقة الله أبادهم الله جميعا. شفنا في النهاية نتاعهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. هنا دمدم عليهم يعني اتاهم بعذاب اهلكهم عن بكرة ابيهم. ادهم كامل اهلكهم اقتلهم صغير وكبير. لماذا؟ لانه صحيح ان الذي قتل وقدار بن سالف رجل واحد وحمر هذا هو اللي قتل وعقر الناقة. لكن بعد ماذا يا اخوانا الكرام؟ بعد ان استشار القوم ووافق الجميع الصغير والكبير. شاورهم قالوا له ايه اقتلها. قام هو اقتلها فجاءت العقوبة فسواها قال يعني جعلهم في العقوبة سواء. جابهم كل كيف كيف العقوبة اقتلهم يا اخي. شفنا كيف انه يعني في نهاية القصة انه ارسل اليهم ذكرني باسم النبي باسم الملك جبريل بارك الله فيك. ارسل لهم جبريل عليه السلام بصيحة مدمرة حتى قال بعض العلماء عفوا ان قلوبهم خرجت من صدورهم من قوة الصوت. وزاد بعضهم يعني نظرت في بعض كتب التفاسير كذلك وكذلك ارسل اليهم الرجفة من تحت ارجلهم وهذا ذكره الشيخ السعدي في التفسير نتاعه. اليوم ننتقل الى الصورة التي تليها وهي صورة الليل. قال الله تبارك وتعالى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. هذه الواو اللي تجي في بداية الايات هنا في الموضع هذا هذه تسمى واوات القسم. قال والشمس قال والليل والعصر والتين. هذه الواو لما تلقاها تجدها يسميها واو القسم. يعني الحرف هذا يدل على ان الله تبارك وتعالى بصدد الاقسام او يحلف رب العالمين. قال هنا اقسم الله سبحانه وتعالى بالليل اذا يغشى يعني حين يغشى الارض ويغطيها بظلامه. لان الغشاء بمعنى الغطاء. الغشاء بمعنى الغطاء. الليل اذا يغشى يعني رب سبحانه وتعالى يحلف بالليل كي يغطي الارض. قال والنهار اذا تجلى. الواو بعد واو القسم دائما النهار معروف. اذا تجلى اي اذا ظهر وبان. لما يظهر ويبان ويتضح. وذلك متى يكون؟ اكتشفوا الشهادة. وذلك بطلوع الفجر. لما يطلع الفجر الذي هو مقدمة طلوع الشمس. والشمس هي آية النهار كما أن القمر آية الليل. إذا تجلى يعني يتضح ويبان. فهمنا؟ نقول مثلا الفقيه الفلاني تكلم في المسألة الفلانية وجلاها. يعني وضحها بينها. هكذا هنا والنهار اذا تجلى. قال الله تبارك وتعالى بعدها وما خلق الذكر والانثى. هنا في وما او دائما يعطف ويقسم. اختلف في لفظة ما. هنا ما في الآية ما خلق الذكر والأنثى. قيل هذه شوية في اللغة المهم نحاولوا كيفاش نفهموها. فقيل إنها مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى. يعني أن المقصود بذلك الله تبارك وتعالى يقسم بالخلق. الخلق نتاع مش نتاع الذكر والأنثى. الذكر والأنثى بعض العلماء كابن عباس قصد بهم علماء الصحابة قالوا ان المقصود بهم ادم وحواء. وبعضهم قال يعم كل الذكر وكل ما هو ذكر وكل ما هو انثى. وقيل الاولى قلنا مصدرية اي ان الله تبارك وتعالى قسم بالخلق نتاع الذكر والانثى. وقيل بمعنى من اي والذي خلق الذكر والانثى. هنا المعنى الثاني نتاع ما. فالاول يكون القسم بصفة من صفات الله وهي الخلق ويكون خص الذكر والانثى. علاش خص الذكر والانثى؟ الله تبارك وتعالى خلق مخلوقات كثيرة. خلق النحل والنمل والحيتان وما الى ذلك. قالوا خص بالذكر. اذكرهم خصهم بالذكر يعني الذكر والأنثى لما فيهما من بديع صنع الله وقوة قدرته سبحانه وتعالى. خاطرش قالوا أن الذكر والأنثى فيها آيات عظيمة، يعني شيء مغرب شيء عجيب، أنه من نطفة يطلع كذا ويطلع كذا حتى يخلق جنين وبعدين يكبر. قالوا يعني نقولوا إحنا يعني بديع الصنع هذا، نقولوا يعني العجب الكبير في الخلق نتاع الله تبارك وتعالى هو في بني آدم، أما ما دون بني آدم يعني فهو دون ذلك من ناحية بديع الصنع. وعلى قراءة الذكر والأنثى يكون القسم بالمخلوق كالليل والنهار لما في الخلق من قدرة الخالق أيضا. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها في الآية الرابعة، أظن أنني أقف هنا، إن سعيكم لشتى. هو قسم، قال والليل إذا يغشى الآية الأولى، والنهار إذا تجلى الآية الثانية، وما خلق الذكر والأنثى، هذو ثلاث آيات فيهم قسم. الجواب نتاع القسم كما شفنا في سورة الشمس في سبع آيات وتكلم بعدين على النفس، هنا الجواب قال إن سعيكم لشتى. كما دائما نأخذ المثال هذا نتاعنا التقليدي، تقول والله والله والله، وبعدين يقول لك ناس واش تقول، ماذا تريد؟ تقول لهم ندير هادي وهادي ولا ما نديرش هادي وهادي وهادي وهادي. هنا اقسم ثلاث ايات اقسم فيهم ربي سبحانه، بالليل اذا يغشى، النهار اذا تجلى، وما خلق الذكر والانثى. الجواب انت على القاسم قال ان سعيكم لا شتى. قال العلماء هذا جواب القسم، ان هذه معروفة انها تؤكد سعيكم، سعيكم أي عملكم لشتى. ما معنى لشتى؟ لشتى العلماء تاع اللغة العربية يقولوا مأخوذة من الشتات، ومعناها التباعد والافتراق. لشتى يعني إن أعمالكم لشتى، شتى مأخوذة من الشتات، حاجة كي تعود متباعدة على بعضها ومفترقة ومختلفة، يقولوا لها الكلمة هذه، يستعملوا الكلمة هذه لشتى. فهمنا؟ واش يقولوا عند العرب؟ يقولوا شتانا بين الثرى والثريا. هذا مثال عند العرب، شتان بين الثرى اللي هو التراب والثريا نجم في السماء. يحب يقول لك فرق كبير بيناتهم، وما صح هذه اسمها الثرى وهذه اسمها الثريا، بصح فرق كبير، وحده راهي هنا في الارض وحده راهي ما على بالنا شحال مع النجوم العاليين في السماء. فهمنا؟ شتى يعني فرق كبير بيناتهم. شتى جمع شتيت كمرض ومريض وقتلى وقتيل. فالله عز وجل أقسم هنا بأشياء متضادة، رب العالمين أقسم بأمور هذه ضد هذه. فأقسم بالليل الذي هو ضد النهار، وأقسم بالذكر الذي هو ضد الأنثى، والسعي كذلك متضاد. حتى الأعمال تلقاها مش لا تشبه بعضها بعض، لا يشبه بعضها بعضا، وإنما متضادة، هذا عكس هذا. احنا الآن الحمد لله في مسجد نسمعوا كذا، واللي جالس واللي يسبح واللي كذا، والناس واحد أخرين وين راهم؟ راهم يشربوا في الخمر، راهم يديروا في كذا، راهم يديروا في كذا. مش الأعمال متضادة؟ متضادة. يعني واحد يعمل بأعمال أهل الإيمان ويرجو الجنة، وواحد يعمل بأعمال أهل الكفران ومصيره إلنا. إذن حتى السعي متضاد، صالح وسيء، وقد يكون مختلط، وقد يكون هذا العمل فيه شيء صالح وشيء سيء، فتناسب المقسم به والمقسم عليه، وهذا من بلاغة القرآن. ثم جاء التفصيل، تفصيل هذا السعي المتفرق نراه في الآيات الآتية بعد قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc nous sommes arrêtés la semaine dernière, la semaine passée, dans l'explication de sourate Al-Shams, le soleil. Et nous avions vu que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala avait juré par sept choses. Et il a juré par ces sept choses en montrant que ce sont des choses donc très importantes et qui sont de grandeur, qui sont de grandes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ici dans cette sourate, donc il a juré sur cette chose, puis Ensuite, il a parlé de l'âme, un nafs, et de son état. Donc, celui qui purifie son âme, celui-là, il a gagné. Et celui qui souille son âme, alors celui-ci, il est perdant. Et il a terminé, Allah subhanahu wa ta'ala a terminé cette sourate en parlant du peuple de Salih. En montrant qu'ils ont démenti leur messager, qu'ils l'ont traité de menteur, et il a montré aussi leur fin, qu'est-ce qui leur est arrivé à la suite de ce qu'ils ont fait. Donc ce que le peuple de Salih a fait, c'est que, donc ils avaient demandé à Salih de demander à Allah de faire une chamelle à partir d'un énorme rocher. Donc ce qui a été fait, et ne devait pas nuire à cette chamelle, et ne devait pas aussi boire au moment où celle-ci buvait. Donc eux, ils l'ont tué, ils ont tué cette chamelle. Un parmi eux l'a tué, mais il l'a tué en demandant conseil à tous les habitants. Donc ils ont tous été d'accord, aussi bien les petits que les grands, dans le fait de tuer cette chamelle. Donc cette personne-là l'a tué, bien que ce soit le seul à l'avoir tué, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est déversé sur tout le monde et les a tous anéantis. Et aussi une sagesse qu'on avait vue, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Shams, le soleil, il parle du peuple de Salih qui ont tué la chamelle. Donc on avait vu que c'est parce que comparé aux autres peuples comme Pharaon ou aux autres peuples comme le peuple de Lot, on voit que leur péché commis ici, c'est quelque chose qui est petit par rapport à ce que Pharaon a fait ou d'autres encore comme le peuple de Lot ont fait. Donc ça c'était une des sagesses. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a tous anéantis du premier au dernier, parce qu'ils étaient tous d'accord sur le fait de tuer cette chamelle. Donc aujourd'hui, nous voyons Sourate al-Layl, la nuit. Donc cette sourate commence par ce qui signifie par la nuit, quand elle enveloppe tout, par le jour, quand il est clair, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle, vos efforts sont divergents. Ici, on voit encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré, donc ici par la nuit, lorsque celle-ci enveloppe tout, lorsqu'elle recouvre la terre avec donc son caractère sombre. Donc la nuit vient recouvrir la terre, envelopper la terre comme une couverture. Et par le jour, quand il est clair, donc le jour, celui-ci, il devient apparent à quel moment ? Lorsque le soleil se lève. Donc, lorsque le soleil se lève, c'est à ce moment-là que le jour apparaît. Le soleil, c'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment, donc lorsqu'il fait jour, le soleil est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la nuit, c'est la lune. La lune qui est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le troisième verset, le sens du verset est par ce qu'il a créé, mâle et femelle. En français, nous avons déjà une interprétation. Un des sens que l'on peut donner au verset. Donc là, on a et par ce qu'il a créé. Donc ça, c'est un des sens. Parce que dans le verset en arabe, il y a un mot, selon la façon dont on va l'expliquer, on va avoir un sens. Donc le mot c'est ma. Selon un sens, ce terme-là, il est ce qu'on appelle masdariya. Donc je ne peux pas le donner exactement le sens en français. Mais ce que ça va donner, ça va donner le sens qu'on a en français. Allah ici, il jure par ce qu'il a créé, par la création. Il jure par la création. Le deuxième sens, ça peut être bima'na man ay alladhi wa ma ay alladhi khalaqa. Donc ça veut dire, le deuxième sens que nous on n'a pas en français, ça pourrait être et par celui qui a créé les mâles, hein? Voilà. Et par celui qui a créé les mâles et les femelles. Donc un sens du verset, c'est que Allah il jure par la création. Et une autre compréhension, c'est qu'Allah, il jure par lui-même. Celui qui a créé, par celui qui a créé le mâle et la femelle. Et le sens que nous on a en français ici, par ce qu'il a créé, c'est-à-dire par la création. Donc dans un des sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par une de ses caractéristiques qui est le fait de créer. Par un de ses attributs qui est le fait de créer. Et ici, il a spécifié les mâles et les femelles. Parce qu'en ceci, il y a une magnifique preuve de la puissance d'Allah à travers la création. Donc on voit la puissance d'Allah et sa force, subhanahu wa ta'ala, à travers la création de l'homme, ou du mâle et de la femelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le mâle et la femelle. Donc il a juré ici par les créatures, tout comme il a juré par la nuit et par le jour. Donc le quatrième verset, vos efforts sont divergents. Donc ça c'est ce qu'on appelle Jawab al-Qasam. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il juré? Pourquoi a-t-il juré par la nuit, quand elle enveloppe tout, par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle? Il a juré en disant, vos efforts sont divergents. C'est-à-dire vos actes, vos œuvres. Donc, un terme ici en arabe, shatta, qui est un pluriel, signifie, donc nous on l'a en français déjà, divergent. Donc, ce sont des choses qui sont complètement opposées. Allah subhanahu wa ta'ala montre que nos actes sont opposés. Comme le frère a mentionné ici, nous, walillahi alhamd, on est dans une assise de rappel, donc on parle du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train d'essayer de comprendre la parole d'Allah jalla jalalu, et peut-être qu'à un autre endroit, il y a des gens qui sont en train de boire du vin, ou d'être en boîte de nuit, ou on ne sait quoi d'autre. Donc là on voit, ce sont deux actes qui sont complètement opposés. Et donc subhanallah, là si on médite sur ça, on voit que il y a un lien entre le quatrième verset et toutes les choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Il dit nos actes sont divergents, complètement opposés. Et il a juré par la nuit, qui est opposée au jour. Et il a juré par le mâle, l'homme, ou le masculin, qui est opposé à la femelle. Et ensuite, il a dit, ce qui signifie, vos efforts sont divergents, opposés. De la même façon que ces choses-là sont opposées. Ça fait partie de l'éloquence de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Karim.
نعم ثم بعد هذا الإجمال هذا جاء التفصيل لما قال سعيكم أعمالكم مراهي مختلفة في يعني الاختلاف هذا معروف أنه على نوعين في اختلاف تنوع وفي اختلاف تضاد فمن هذه من ناحية حتى في الفقه وبين العلماء وكذا الناس ما يفرقوش بين الأمور هذه المهم ما ندخلوش في الأمور هذه نخليها ربما الوقت خلاف ولا لا لا المجلس آخر ولا الله أعلم قال الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قال فأما من أعطى الذي أعطى ما أمر الله بإعطائه من مال أو جاه أو علم قال الإنسان اللي يمد الشيء اللي يطلب منا رب العالمين أننا نمده واش طلب منا طلب منا المال ولهذا المال لما تمده يسمى عطاء في اللغة العربية أو جاه إنسان يقف مع إنسان آخر في مصلحة شرعية في مصيبة في فرح في كذا أو علم حتى العلم كذلك يبلغ مش إنسان يقرأ ويخلي الفهم هذه له روحه والناس من جاره بن عمه البني جلدته للمسلمين للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم هكذا في الظلام تتخبط. قال واتقى، فأما من أعطى واتقى أي اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات باش ينجح. كاين شيء آخر زايد على الإعطاء اللي هو التقوى، يخاف ويقف عند الحدود نتاع رب العالمين. قال بعدها وصدق بالحسنى. صدق معنى تصديق، معروف انه الايمان فيها هنا بالحسنى، هذه كلمة مهمة جدا، فيها عند العلماء ثلاثة اقوال. العلماء تاع التفسير جزاهم الله خيرا لما تكلموا على التفسير نتاع الحسنى هنا فيه ثلاث اقوال يعني مشهورة ومعروفة. قول، القول الاول لأهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس وعكرمة وجماعة، الاول ان المراد يعني المقصود بالحسنى هو، شوفوا كيف في السروع، هو وعد الله عز وجل بأنه سيخلف على المنفق. سمعنا راحوا الآيات فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قالوا هذا مد صدق بالحسنى. الحسنى قالوا المقصود بها الوعد انت رب العالمين بأنه لي مد في سبيل الله يخلف عليها رب العالمين، كما قال الله تعالى في سورة سبأ في الآية 39 وما أنفقتم من شيء. شوف كلمة من شيء، من شيء هذه كلمة عامة، لم يقل ما أنفقتم من مال ولا ما أنفقتم من جاهل ولا ما أنفقتم من علم ولا أي حاجة، لكن ربما المعنى المشهور عند الناس أنه ينصب هذا ويفهم على المال. قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا هذا حديث يعني راه صحيح 100% في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه، قال ما كانش نهار يطلع على الناس يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، قال زوج من الملائكة ينزلان فيقول أحدهما، قال واحد فيهم يقول اللهم أعط منفقا خلفا، يا ربي يقول أخلف علي مد، ويقول الآخر والملك الثاني واش يقول اللهم أعط ممسكا تلفا، هذا اللي يمسك وشد وبخل المال اللهم تلف له ماله، فهمنا؟ ويعني من ما قدوش نفصله كتير يعني في فضل النفقات والامور هذه، يعني شيء يجب ان الرسول صلى الله عليه وسلم احلف ان من بين الامور يعني اللي رب العالمين تكفل بها للناس ان الانسان اللي يمد رب العالمين يخلف له وعد. اذن القول الاول ان المراد بالحسنى الوعد نتاع رب سبحانه بانه يخلف للانسان الذي اعطاه، فيه هذا القول الاول. القول الثاني وهو قول مجاهد والحسن وجماعة أن المراد بالحسنى الجنة، قالوا المراد هنا وصدق بالحسنى المقصود بالحسنى هي الجنة، لقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس في الآية 26 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هذه فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. القول الثالث وهو قول السلمي والضحاك المراد بالحسنى قول لا إله إلا الله. إذن نعود الأقوال هذه باختصار، العلماء قلنا أنهم اختلفوا في تفسير وصدق بالحسنى وفي كلمة بالحسنى بالتحديد، فيه ثلاث اقوال. القول الاول المراد بالحسنى وعد الله عز وجل بانه سيخلف على المنفق، وجابوا الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وصحيح مسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا القول. والقول الثاني لمجاهد والحسن وجماعة أن المراد بالحسنى الجنة، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. القول الثالث قول السلمي والضحاك: المراد بالحسنى لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى بعدها: على الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وش هو المصير؟ قال: فسنيسره لليسرى. فسنيسره، السين هنا سنيسره للتحقيق، يعني هذه قضية ما فيها الشك، أمر محقق أن الله تبارك وتعالى. ما معنى نيسره لليسرى؟ أي نرشده لأسباب الخير والصلاح. قال نرشده للأسباب نتاع الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها. والتيسير هنا بمعنى التسهيل، يعني حاجة لما يقول لك ميسرة يعني مسهلة، أي يسهل عليه أمره. وقال زيد بن أسلم: اليسرى الجنة.
Nous sommes arrivés au verset 5. Donc celui qui donne et craint. Donc celui qui donne et craint, donc celui qui donne de ses biens, qui use sa position pour les autres, ou qui donne aussi de la science, et qui craint. Donc qui se maintient aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui ne dépasse pas les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, puis et déclare véridique la plus belle récompense. Donc là, le terme la plus belle récompense, on a trois explications concernant son sens, concernant al-husna. Celui qui déclare véridique, première explication, d'après Ibn Abbas et Ikrima et d'autres, ici celui qui déclare véridique al-husna, c'est-à-dire qu'il déclare véridique le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace à celui qui a donné. Lorsqu'une personne donne, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il lui rend ce don qu'il a fait. Il lui remplace son don. Donc celui qui croit en cela, alors c'est lui qui est mentionné dans le verset. Donc ça c'est un des sens. Et ceux qui ont vu que le sens du verset c'est ceci, ils se sont basés sur un verset de Surat Saba, verset 39, dans lequel Allah dit ce qui signifie: et quel que soit ce que vous donnez, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. Donc ici ce n'est pas précisé ce qu'on donne. Quel que soit ce que vous donnez, alors Allah il vous le remplace. Et c'est le meilleur des pourvoyeurs. Donc le sens du sixième verset, un des sens du sixième verset, et déclare véridique le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace ce que tu donnes. Ça c'est un des sens. Aussi il y a un récit du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam mentionne qu'il y a chaque jour deux anges qui descendent. Un des anges demande à Allah de donner ou de remplacer à celui qui donne. Et au contraire, celui qui ne donne pas de téléphone, que c'est bien soit gaspillé en quelque sorte. Donc on voit à partir de ce récit-là que ça appuie l'avis de ceux qui ont dit que al-husna, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il remplace, lorsque tu donnes, il remplace. Deuxième sens du verset, donc ici on a Mujahid, et d'autres, Eux, ils ont dit Al-Husna, ça veut dire le paradis. Al-Jannah. Et déclarent véridique la plus belle récompense, c'est-à-dire le paradis. Ceux qui ont dit que le sens de Al-Husna ici, c'est le paradis, ils se sont basés sur un verset de Surat Yunus, verset 26, dans lequel Allah dit ce qui signifie « Et pour ceux qui ont fait le bien, ils auront Al-Husna, c'est-à-dire le paradis, et une augmentation. » C'est quoi cette augmentation? Le prophète, alayhi salatu wasalam, l'a expliqué. Donc ceux qui ont fait le bien, ils auront le paradis, et en augmentation, ils auront aussi la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, ils verront, ou dans le paradis, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième sens, la troisième parole concernant ce verset, le terme al-husna signifie la ilaha illallah, nulle divinité n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Donc le sens là ici c'est celui qui donne et craint Allah et déclare véridique le fait que personne ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Donc là on a les trois sens. Donc le premier sens, pour récapituler, il déclare véridique le fait qu'Allah, il rend à celui qui donne. Ça c'est un sens. Deuxième sens, il déclare véridique donc le paradis. Troisième sens, il déclare véridique le fait que seul Allah mérite l'adoration et personne d'autre à part lui ne mérite d'être adoré. Ensuite, Allah dit ce qui signifie « Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. » Donc là, en français, on a directement l'explication du verset. Donc ici, il y a l'affirmation sûre et certaine donc que celui qui donne et qui déclare véridique, donc la plus belle récompense, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui montrer les chemins du bien. Il va lui montrer les chemins du bien, afin que pour lui, ce soit facile de faire ces choses. Allah lui facilitera la voie du bien. Et certains ont dit, c'est que Allah il lui facilitera la voie vers le paradis.
قال الله سبحانه وتعالى بعدها وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بخل أي لم يعطي ما أمر بإعطائه، ما مدش الحاجة اللي يطلب منه رب العالمين مش يمدها من مال وزكاة وأعمال البر. واستغنى، وش معنى استغنى؟ استغنى عن الله عز وجل ولم يتق ربه بل رأى أنه في غنى عن رحمة الله. بعض الناس لما تجي مناسبة ولا كذا الإمام يذكر بحاجة ولا ينبه الحاجة ولا يسمع كلام وكذا يقول لك لا يا أخي هادي شوف الناس اللي راهم يديروا ويبدأ يذكر لك الذين اختلسوا والذين سرقوا والذين كذا والذين اجرموا هو يقول لك انا احنا احنا لاباس احنا ما درنا والو احنا حرقنا الجامع احنا ما درنا شيء. هذا الانسان هذا يشابه للناس هذا هذا في مشابهه لم يعمل يعني مثل ما عملوا لم يصنع مثل ما صنعوا لكنه قلبه فيه شبه وهذه هنا علامه عماره الانسان دائما في حاجه لاعمال البر مهما كان لا يستغني هكذا. يعني بعض الناس تجي مثلا حتى اللي كاين اللي حج كاين اللي كذا تجي المناسبات نتاع اعمال البر وعمل الخير ما يخدمش. يجي رمضان يجوزوك العاده ما ياكل ما يشرب كذا وانتهى الامر. الانسان يكون دائما في حاجه الى رحمه الله سبحانه وتعالى. قال بعدها وكذب بالحسنى أي أنه كذب بالخلف، أي أن الله تبارك وتعالى يخلف للعبد ما أنفقه في سبيل الله. وقيل كذب بالحسنى كذب بالجنة، وقيل بالتوحيد بلا إله إلا الله. يعني كذب بالشيء التفسير اللي شفناه قبل قليل الحسنى، يعني كذب الأقوال الثلاثة تاع العلماء، كذب اللي بمن قال أنها الحسنى بمعنى الخالف من الله تبارك وتعالى أن الله يخلف للعبد ما أنفقه، أو على القول الثاني كذب بالجنة
وقيل كذب بالتوحيد بلا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى بعدها فسنيسره للعسرى، أي نيسر طريقه للشر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال للنار، نسهل له الطريق للنار. وقيل فنعسر عليه أسباب الخير والصالح. هذه شوية صعبة، تفسير هذا الكلام هذا لا شوية صعب، لأنه يتوشينا احنا شوية. فسنيسره للعسرة، نيسره لوشية. القول هذا الثاني الأسباب نتاع الخير والصالح ما نسهلوها لوش، يجي دي الخير يلقاها صعب. الدليل على الله تبارك وتعالى يريد أن يهلك هذا الإنسان. إذن فيعسر عليه، يعسر له، يصعب له أسباب الخير والصالح، كيف ينجح يلقاها صعيبة، حتى يصعب عليه فعلها. وقد تقدم حديث الملكين قبل قليل، المهم هذه يعني باش يعني فيها زيادة على الدليل هذا، يعني يستدلوا بالكلام هذا. المهم ويقول، قد يقول قائل كيف السبيل إلى الشر وكيف تيسيره، والشر سهل خيادة. فسنيسره للعسرة، يجي واحد يقول لك يا أخي الشر هو اللي سهل، وش من تيسير فيه؟ فجوابه أن العرب، الجواب على الكلام هذا وهذه تكلمنا عليها فهديناه النجدين في واحد الآيات، انتهى من نرجعوش لها نجيبوا كلام جديد واحد آخر. قال الفراء، الفراء هذا من كبار علماء اللغة العربية، العرب تقول يسرت الغنم إذا ولدت أو تهيأت للولادة. أنا يحب يقول نيسر بمعنى نهيئ له، نسهل له أسباب الهلاك، حب يهلك روحه سهلة. واستدل يعني بكلام تاع العرب، أنا حذفت بيت شعري ما نحتاجوش. قال تقول العرب يسرت الغنم إذا ولدت أو تهيأت للولادة. الحاصل الملخص تاع الكلام أن يسر هنا بمعنى هيأ يعني سهل. وهذا يلتقي مع حديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، او كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم هذا فيه كلام يعني طويل، الذين يسألون عن الاعمال يعني هل اننا نعمل فيما جرت فيه المقادير وكذا. خلاص يعني ختام الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
Là, nous arrivons à « Et quant à celui qui est avare et se dispense, entre parenthèses, de l'adoration d'Allah. » Donc, quant à celui qui est avare, donc qui ne veut pas donner ce qu'on lui a ordonné de donner. Donc, celui qui ne veut pas donner ce qu'on lui a ordonné de donner, comme la zakat ou autre chose de bien, et qui se dispense. Donc en français, tout de suite, on a déjà un sens, entre parenthèses, de l'adoration d'Allah. Donc se dispense, c'est-à-dire il se dispense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni il ne le craint, mais plutôt il voit qu'il n'a pas besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, comme on a ici, il voit qu'il n'a pas besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le frère a marqué un point que certaines personnes font, donc une erreur que certaines personnes font, c'est qu'ils font comme s'ils n'ont pas besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on leur dit de faire des actes de bien, ils disent oui, je ne vole pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. C'est comme s'ils n'ont pas besoin de faire ces actes de bien. Et lui, il a une ressemblance avec ces gens-là mentionnés dans ce verset. Quant à celui qui est avare, il se dispense de l'adoration d'Allah, parce qu'on ne peut pas se dispenser du fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'on ne peut pas se dispenser de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il traite de mensonge la plus belle récompense. Ce verset-là, on peut le comprendre encore de trois façons. Tout comme on a vu l'explication du sixième verset, de trois façons. Déclare véridique la plus belle récompense. Ici, traite de mensonge la plus belle récompense, ce verset-là, on peut le comprendre. Il traite de mensonge le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il redonne à celui qui donne. Ça, c'est un sens. Ou sinon, il traite de mensonge le paradis. Ou sinon, il traite de mensonge le fait que personne ne mérite l'adoration, si ce n'est Allah, seul, sans associé. Ensuite, il a dit ce qui signifie, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. C'est-à-dire, donc, ce qu'on peut comprendre, certains ont dit, on lui rendra difficile les causes du bien. Donc tout ce qui est bien, ce sera difficile pour lui de le faire. On a vu aussi qu'on lui facilitera la voie du mal, sinon. En des sens, on lui facilitera la voie du mal. Et certains disent, comment on peut dire qu'on lui facilitera la voie du mal alors que la voie du mal, elle est déjà facile. Ils lui faciliteront la voie du mal. La voie du mal, elle est déjà facile. Donc le sens, c'est nous le préparerons à cette voie-là. Donc il sera prêt à apprendre la voie du mal. Donc tout comme on a un exemple, donc en arabe, إِذَا وَلَدَتْ أَوْ تَهَيَّأَتْ لِلْوِلَادَةِ الْعَرَبْ تَقُولْ يَسَّرَتِ الْغَنَمْ. Ça veut dire, lorsque la bête se prépare à accoucher, on dit yassarat. Ça veut dire donc elle est prête à accoucher. Donc pour résumer, le sens du verset, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté, nous lui faciliterons la voie au mal et nous le préparerons à cette voie.
Non. الله تبارك وتعالى بعدها في الآية 11 وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. هذا رد على من الله تبارك وتعالى هنا يرد على من بخل واستغنى. وما هنا ما يعني في آية ما وما يغني عنه ماله إذا تردى. العلماء عندهم هنا فيه توجيهين في يعني زوج معاني الماء هنا. قالوا يمكن أن تكون هنا ما نافية ما تنفي يعني تساوي حرف النفي المشهور عند العرب لا نعم أي لا يغني عنه شيء ما يغني عليه ولا شيء كما في قوله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني نتاع ما قالوا يمكن أن تكون ما استفهامية أي شيء شيء يعني يغني عنه ماله إذا هلك إذا تردى. فهمنا؟ يعني التوجيه الأول قالوا لا يغني عنه إذا قلنا أنها ما هنا نافية وإذا جاءت استفهامية يعني واش يغني عليه. فهمنا؟ وهذا فيه تحقير للإنسان هذا باش يفهم. إذا تردى ما معنى إذا تردى؟ هنسمعوا الآيات هذه له سورة الليل ولا لا؟ نسمعوا يقرؤون الأئمة بها احنا على هذه لا هزينا الحزب هذا ولا لا نسمعوا كثير. المهم قال أبو صالح وزيد بن أسلم إذا تردى أي سقط في جهنم. هذا المعنى الأول إذا سقط في جهنم ومنه المتردية ويقال كذلك ردى في بئر وتردى إذا سقط فيه أو تهور من جبل. في معنى آخر هو مشهور كذلك إذا هلك إذا مات. قال تبارك وتعالى بعد إن علينا للهدى. إن علينا أن نبين له أو لهم للناس جميعا طريق الهدى من طريق الضلالة وهنا فيه تفصيل، وهذا يعني حبيت نذكره في تفصيل في تفسير سورة الفاتحة، قلت خلي ان شاء الله يجي وقت اخر. وليعلم وليعلم ان الهدى نوعاني، الهدى على زوج انواع، لانه لما تشوف الايات في القرآن الكريم مرة تلقاه يعني الله تبارك وتعالى يثبته ومرة ينفيه. دوك نشوفوا الامور هذه، التفصيل نتاع الكلام هذا، ويعني كلام مشهور عند العلماء، واخذته يعني بنصه وحرفه من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الهدى النوع الاول هدى التوفيق، فهذا لا يقدر عليه الا الله. الهدى بالمعنى الاول نتاع يوفق رب العالمين، يعني يجيبه للطريق، يجيبه يخدم مخلص ناجح، لانه يعني انت تقدر تجيبه بالفرصة وبالقوة وكذا ويجي يصلي في الجامعة، ولكن هل الشيء هذا مقبول؟ ما مقبول عند رب العالمين. ليش؟ لانه يفتقر الاخلاص. فهمنا؟ اذا التوفيق هذا هدى، التوفيق هذا لا يقدر له الا رب العالمين. النوع الثاني من انواع الهدى هدى الارشاد والدلالة، ولا الدلالة كيف كيف، في زوج صحاح، دير الفتحة فوق الدال ولا دير الكسرة صحاح الزوج. هدى ترشد وتدل تبين، قال هذه مليحة هذه فائحة، هذه خير من هذه، هذه شر من هذه، وهكذا. فهذا يكون من الله تبارك وتعالى ويكون من الخلق، منهم على رأس الخلق من هم الأولين الرسل عليه الصلاة والسلام، ومن العلماء ومن نحى نحوهم، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه وإنك، هنا ربي سبحانه يتكلم على رسول صلى الله عليه وسلم، قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال له انت يا رسول الله راك تهدي لواحد الطريق مستقيمة لا اعوجاج فيها، هذه الشورى الآية 52. أما هداية التوفيق فهي الله تبارك وتعالى، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا إلى الخير، كما قال الله تبارك وتعالى هنا نفع نفاها عنه، قال إنك لا تهدي من أحببت، قال له خدم وبين وارشد ودل وانصح، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بصح قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه سورة القصص الآية 56. وإذا نظرنا احنا إلى الآية الكريمة إن علينا للهدى، وجدنا أن الله تبارك وتعالى بيّن كل شيء. إن علينا للهدى يعني وضحنا لكم كل شيء، بيّن ما يلزم الناس في العقيدة، وما يلزمهم في العبادة، وما يلزمهم في الأخلاق.
Donc ensuite, le verset 11, « À rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. » Donc encore là, en français, nous, on a toujours un sens parmi les sens possibles de donner au verset. Pourquoi ? Parce qu'il y a un terme au début du verset, « Ma ». Selon la compréhension, donc selon la façon dont on va comprendre ce terme-là, on aura un sens au verset. Un des sens, ma al-nafiya, ça veut dire c'est une négation, comme on a ici en français. À rien ne lui serviront ses richesses. Donc ses richesses ne lui serviront à rien. Ça c'est un des sens, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Yawma la yanfa'u malun wa la banun, le jour où ni bien ni enfant ne servira. Deuxième façon de comprendre, ce terme, on peut le comprendre comme une interrogation. À quoi, donc le sens là, ça sera, à quoi vont lui servir ses richesses ? À quoi vont lui servir ses richesses ? Donc premier sens, à rien et à rien ne lui serviront ses richesses. Et un autre sens, à quoi lui serviront ses richesses ? À quel moment ? Quand il sera jeté. Lorsqu'il sera jeté. Donc taradda, c'est-à-dire lorsqu'il sera jeté, lorsqu'il tombera, et on a ici entre parenthèses, au feu, dans l'enfer. Donc le terme taradda, on le retrouve encore dans Al-Mutaraddiya, comme dans Surat Al-Ma'ida, dans les bêtes qui sont interdites, Al-Munkhaniqatu, Al-Mawqudatu, Al-Mutaraddiya. celle qui est tombée. Donc lorsqu'il sera jeté en enfer, ses biens ne lui serviront à rien, ou alors à quoi ses biens vont-ils lui servir ? Verset 12, c'est à nous certes de guider. C'est à nous certes de guider. La guider est de deux sortes. Il y a une guidée qui s'appelle Hidayat al-Tawfiq, c'est-à-dire celui qui donne la réussite, celui qui fait qu'on prend la bonne voie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Lorsque quelqu'un se met dans la bonne voie, la voie de la sincérité, et qu'il prend ce chemin-là, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire prendre cette voie. Ça, c'est une forme de guidée qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième sorte de guidée, c'est Hidayat al-Irshad ou al-Dilala. Et ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis des créatures. C'est-à-dire montrer la voie. Donc ça, Allah montre la voie. De même, parmi ces créatures, il y en a qui montrent le bon chemin. Parmi eux, il y a les prophètes. Les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés pour montrer la voie. Il y a aussi les savants qui montrent la voie. Ainsi, on peut voir des versets. Donc, si on ne connaît pas ça, là, il y a des personnes qui peuvent croire que ces versets se contredisent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Innaka la tahdi ila siratin mustaqim » en parlant de son prophète dans Surah Shura. Il dit en parlant du prophète « Tu guides vers un chemin droit. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé que son prophète guide les gens vers un chemin droit. Puis, il a dit dans un autre verset au prophète alayhi salatu wasalam, innaka la tahdi man ahbab, tu ne guides pas celui que tu veux. Donc là il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Un moment il dit tu guides, et dans un autre moment il dit tu ne guides pas. Quand il lui dit tu guides, ça veut dire c'est toi qui montres la voie. Tu montres la voie. Le prophète alayhi salatu wasalam, il montre la voie. Et dans l'autre verset, tu ne guides pas celui que tu aimes, c'est-à-dire ce n'est pas toi qui vas faire que les gens ils vont prendre la voie. Mais c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire que les gens prennent la voie. Donc dans ce verset-là, de Surat al-Layl, c'est à nous certes de guider. On voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré toutes choses et il a montré ce que les hommes doivent avoir comme croyance et ce qu'ils doivent faire concernant leurs actes d'adoration, et quels doivent être leurs caractères et comportements.
Allah tabaraka wa ta'ala ba'daha wa inna lana lal-akhirata wal-oula. Ay, lana dunya wal-akhirata mulkan wa tasarrufan wa jaza'an. يعني الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله الذي يتصرف فيها هو الله واللي يجازي عليها هو الله سبحانه وتعالى وقد بينه سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة فقال الحمد لله رب العالمين أي المتصرف في الدنيا رب العالمين مالك يوم الدين أي المتصرف في الآخرة يوم الدين وقال من ناحية الجزاء والملك جمعهم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الذي يملك الملك يوم القيامة معروفة يعني في أحاديث مذكورة الله تبارك وتعالى ينادي الملوك ينادي الناس هذا الملك الأرض فلا أحد يجيب فيقول الملك لله الواحد القهار قوله تبارك وتعالى بعدها فأنذرتكم نارا تلظى وهنا اختصرت شوية التفسير أنذرتكم أي حذرتكم وخوفتكم قال فأنذرتكم يعني حذرتكم وخوفتكم نارا معروفة تتلظى أي تلهب وتتوقد قال بعدها لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى أي لا يجد صلاها وهو حرها الحر انتهى قال إلا الأشقى أي الشقي وهنا ضاعف الشقي يعني ضعف له كأنه يعني أنا اختصرت يعني التفسير وما تقريبا كل علماء التفسير خذوا كلام يعني أحد المعتزلة اللي هو الزمخشري يعني ونظن ما فيهاش مفسدة يعني قال كأنه لما قال الأشقى قال كأن النار لم تخلق إلا له وهذه يعني وجدتها في كتب كثيرة من كتب التفسير. روى الضحاك عن ابن عباس قال لا يصلاها إلا الأشقى قالوا أمية بن خلف ونظراؤه الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة كذب بكتاب الله وتولى عن طاعته الله تبارك وتعالى. قال بعدها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة. هذه العلماء في اتفاق محل اتفاق وإجماع بين العلماء أن هذه الآيات إلى آخر السورة نازل في أبي بكر رضي الله عنه لما كان يعتق ضعفة المسلمين ومن يعذبون على إسلامهم في مكة، فقيل له لو اشتريت الأقوياء يساعدونك ويدافعون عنك، فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات إلى قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الآيات هذه هنا نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه يعني مذكورة في الكتب أنه لما كان يعتق جاليه باباه أبو قحافة قال له يا ابني أنت تشري الناس تعتقهم تروح يعني للسوق ويتباع الرقيق وتشري. قال له انت بصح وشريت انت شريت؟ قال له ناس ضعاف ناس فقراء. قال له انت شريت شري ناس اقوياء يدفعوا عليك غدوة تدور عليك الدنيا يتقاهم معك. جاءوا هذو المشركين طعنوا فاش في الاخلاص انت ابي بكر الصديق رضي الله عنه. قالوا له هذا يعني الشيء هذا اللي يقوم به هذا الاعتاق هذا العتق عفوا هذا يقوم به لما اعتق بلال وغيره. قالوا الا ليد كانت له عند بلال هذا يحتاجه، فهمنا؟ ولكن الله تبارك وتعالى قال وما لاحد، رد الله تبارك وتعالى عليهم، مش رد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رد عليهم ابو بكر اللي تولى الرب هو رب الأرباب من فوق سبع سماوات. قال لهم وما لأحد عنده من نعمة تجزى، قال لهم ما يحتاج حتى سيرفيس حتى خدمة من بلال ولا غيره إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. قال لهم الشيء هذا اللي داره يبتغي به وجه الله ليست ليد موش يحتاجه ولا يقول عليه الناس ولا كذا. قال لهم ولا سوف يرضى. هنا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى هو بعينه يعني هو قام بالأعمال هذه من العتق وعتق ستة وبعضهم يقول سبعة من يعني بعثة المسلمين وصدق بالحسنى أي لوجه الله يرجو الثواب من الله تبارك وتعالى. معلوم هنا في واحد القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وش معنى الكلام هذا؟ وهذه يستدل بها كثير الفقهاء وعلماء الأصول، يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أن باش احنا نعبروا الحاجة نفهموها كيفاش تفهم؟ قالوا بعموم اللفظ، الكلمة عندها عموم تشمل مش خاصة في هذا ولا في هذا ولا في هذا، هي صحيح انها جاءت بخصوص ابي بكر الصديق رضي الله عنه، لكن هل خاصة به هو وحده؟ وحده كان يعتق ولا يعمل اعمال الخير والبر وكذا ويجتنب المحرمات ما يجازيش رب العالمين ولا يجازيه؟ الناس كامل تقولوا يجازيه. اذا العبرة ليست بعموم اللفظ، ليست ان علماء التفسير قالوا انها يعني محل اتفاق انها نازلة في ابي بكر الصديق حبست عنده، وانما تشمل جميع الناس، كل من عمل مثله يجازى مثله، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه قال العلماء بشرى عظيمة للصديق رضي الله عنه. قال في الآية الأخيرة ولا سوف يرضى، يعني هنا يأكد رب العالمين أنه سيعطيه ويجازيه يوم القيامة عطاء حسنا، حتى أن أبو بكر الصديق سيرضى بما أتابه الله عليه بما جازاه وأرضاه. المهم في كلام ابن كثير، قال ابن كثير يتكلم قال فيه اجماع كما قلت لكم، في بعض الكتب يقول وهي محل اتفاق بين المفسرين على انها في ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الوصف هذا لا سوف يرضى، راه لا سهل رب العالمين يجينا في الـ في الـ في الصورة بعدين ان شاء الله، في الدرس الجاي ان شاء الله، ان الوصف هذا يشترك فيه ويجي في سورة الضحى، في السورة اللي تجي بعدها ولا سوف بعد يعطيك ربك فترضى. الوصف هذا مشترك، اشتركوا فيه اثنين من الناس، هما ابو بكر الصديق رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم. لكن باش نتفاهموا باش ما حتى ما يكونش عندنا غلو، ان هذا الوصف المشترك بينهما فيه تفصيل، لانه فيه امور مشتركه من ناحيه الثناء، يعني الله تبارك وتعالى يعطيهم يعني هما الاثنين حتى يرضوا، لكن فيه فرق ان امور اخرى يمتاز بها الرسول صلى الله عليه وسلم تكون خاصه به، فهمنا؟ من بينها مثلا الشفاعه، هذه نخليه الحديث الى اوانه، فهمنا؟ انه يشفع للناس، ابو بكر الصديق ما يقدرش يشفع للناس، فهمنا؟ ولا اذا شفع فباذن الله تبارك وتعالى، فهمنا؟ وما الى ذلك نترك الحديث هذا الى حينه وبارك الله فيكم.
Là, nous arrivons au verset 13 qui signifie à nous appartient certes la vie dernière et la vie présente. Donc, on voit que qu'Allah subhanahu wa ta'ala appartient à la vie dernière et la vie présente. Donc, la vie de l'au-delà et la vie d'ici-bas. Et ça, on le voit, on l'avait vu à travers Surat al-Fatiha. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. C'est-à-dire celui qui gère l'univers dans la vie d'ici-bas. Et il dit aussi dans Surat al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, c'est-à-dire que c'est lui qui gère et à qui appartient le jour dernier et l'au-delà. On voit aussi cela dans un autre verset, l'Iman il-Mulku al-Yawm, l'Illahi al-Wahid al-Qahhar. Donc ça c'est par rapport à il y a un hadith qui explique ce verset. Le jour, donc lorsque toutes les créatures seront inexistantes, Allah subhanahu wa ta'ala va questionner et va dire où sont les rois. Et personne ne sera là pour répondre puisqu'il ne restera plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre qu'à qui appartient la royauté ce jour-là, à Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Donc on a vu le sens du verset, à nous appartient certes la vie dernière, l'au-delà, et la vie présente. Le verset 14, je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Je vous ai mis en garde, je vous ai fait craindre ce feu qui flambe et brûle. Le verset 15, où ne brûlera que le damné. Le terme en arabe, al-ashqa, c'est-à-dire le plus triste. Celui qui est le plus triste. Et il y en a qui ont dit, comme si l'enfer a été créé juste pour cette catégorie de personnes-là. Ne brûlera que le damné. Personne ne brûlera dans cet enfer-là que le damné et le plus triste. Le verset 16, qui dément et tourne le dos. Une des caractéristiques de cette personne-là qui brûlera dans le feu, c'est qu'il dément, donc il a traité de mensonge, donc il a traité de mensonge le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rétribuera celui qui donne. Parmi ces gens-là, il y en a qui ont dit qu'il y a Umayya ibn Khalaf, et ceux qui étaient avec lui, ceux qui ont traité de mensonge le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, ceux qui ont traité de mensonge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont tourné le dos et qui se sont abstenus d'adorer Allah Jalla Jalalu. Le verset 17, quand sera écarté le pieux? Le verset 18, qui donne ses biens pour se purifier. Donc ces versets-là ont été révélés, la cause de la révélation de ces versets, c'est Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu, et il y a une unanimité que ces versets ont été révélés au sujet de Abu Bakr. Donc l'histoire c'est quoi? C'est qu'Abu Bakr radiallahu anhu, il affranchissait les esclaves faibles. Il affranchissait les esclaves faibles, c'est-à-dire que il donnait de ses biens pour pouvoir faire en sorte que ceux qui étaient esclaves mais faibles soient libres. Et c'est son père qui lui a dit, pourquoi tu prends que des faibles? Prends des esclaves forts, comme ça, un jour tu en auras besoin. Et un jour, donc et lui, il a affranchi Bilal, mais pas dans cette intention-là. Il a affranchi Bilal, et Bilal, c'est connu que c'était quelqu'un de fort. Et là, les associateurs, ils ont fait comme si ils ont touché à la sincérité de Abu Bakr. Ils ont dit que donc lui, il a pris Bilal seulement parce que Bilal était fort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répliqué. Donc là, ce n'est pas le prophète alayhi salatu wa salam qui a répliqué, ni Abu Bakr lui-même, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a répliqué en disant, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il montre que Abu Bakr, il fait tous ces actes-là sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne cherche pas justement il ne cherche pas son intérêt personnel ou de tirer un bienfait quelconque à travers les actes qu'il fait, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Donc il ne fait tous ces actes-là que pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ces versets-là, ils ont été révélés, donc comme on l'a vu, à l'unanimité au sujet de Abu Bakr. Donc je vais répéter les versets. Alors quand sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur, le Très-Haut. Donc, ce verset a été révélé. La cause de révélation, c'est Abu Bakr, c'est de dire. Est-ce que ça veut dire maintenant que ces versets-là, ils ne concernent que lui? Voilà. Ça touche toute personne qui fera comme lui. Il y a une qaïda, une règle, c'est qu'on ne prend pas en considération la cause de révélation, mais on prend en considération le terme, la généralité du terme. Donc, on ne prend pas en considération la cause de révélation, mais on prend en considération la généralité dans les termes. C'est-à-dire, toute personne qui fera ce qu'Abu Bakr radiallahu anhu a fait, alors il sera rétribué de la même façon. Il y a une chose là qu'on peut voir. Le verset 21. Allah il dit ce qui signifie, et certes, il sera bientôt satisfait. Wala saufa yarda. Donc là, et c'est dans la sourate qui vient juste après. Allah a dit au sujet de Abu Bakr, Wala saufa yarda, et ceux qui ont fait les mêmes choses que lui, il sera bientôt satisfait. Et on voit que dans la sourate qui vient après, Allah en disant de son prophète, il dit dans le verset 5, et alors tu seras satisfait. Et alors tu seras satisfait. On voit qu'il n'y a que deux personnes qui sont, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit ces choses-là. Il y a Abu Bakr, As-Siddiq, et le prophète alayhi salatu wassalam. Mais il y a une chose à faire, c'est qu'il faut détailler. Allah donnera au prophète alayhi salatu wassalam. Il donnera à Abu Bakr radiallahu anhu, mais il ne leur donnera pas la même chose. Il y a une différence. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de la résurrection, Allah lui donnera al-shafa'a al-uzma, c'est-à-dire la grande intercession. Lorsque toutes les créatures viendront voir les prophètes, viendront voir Adam, Nous viendrons voir Ibrahim, Noé, Nour, Moussa, Issa, pour qu'ils intercèdent et qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que le jugement commence. Personne ne sera capable de demander à Allah subhanahu wa ta'ala cette chose-là, si ce n'est le prophète alayhi salatu wasalam. Et cette chose-là, Abu Bakr, radiallahu anhu, il ne l'a pas. Donc il ne faut pas mélanger, il faut détailler. Donc là, c'est tout pour cette sourate. Il y a juste un passage. Donc il faut revenir au tafsir d'Ibn Kathir, dans lequel il mentionne qu'il y a unanimité sur le fait que ces versets-là, les versets qu'on a vus, ils ont été révélés au sujet de Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilayk. Celui qui sera le plus triste. Chaqi.
هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يفقهنا في ديننا ويزهدنا في دنيانا وبصرنا بعيوبنا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهتدين. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم وبارك الله فيكم.